32 rasm. Isoga ergashmasligimiz uchun shayton boy kuchini ishga soladi. Shayton bizani Xudodan ajratish uchun bu dunyoga ichkilikka, giyovandlikka boylanib qolishimizni, axloqsiz hayot kechirishimizni, bohil, dimog'dor, o'g'ri bo'lishimizni, xurofatlara ishonishimizni, qasoskor bo'lishimizni istaydi. Shayton bizani bu yomon ishlara berilib, buzilishimizni istaydi. Nima uchun desa, u zarar kunanda, yolg'onchi, Isoga ishonganlar shaytona qarshi turib biladilar.